Lafimba voafa kosa indray ary antoka iray ho an'ny fiarahamonina amin'ny lamina sy mirindra ny fampidirana ny fitaizana ara-pihetsepo sy ara-tsosialy amin'ny lafin'ny fanabeazana ary famenoan'ny fanabeazana kapobeny izany raha ny fanazavana. Tanjona ny hafahan'ny ankizy teny mbola kely mahafantatra sy mifehy fihetsepony, mamola vola azy anana toetsaina tia filaminana ary fampivoarana ny toetsaina anaraka ny rariny. Izay no antom-pisian'ny fandaharam-pianarana Tinkicol eto Madagasikara izay totosain'ny génération Mada ary arahany miasa amin'ireo mpiara-miombina antoka avy any ivelany. Efa maherin'ny 5000 ireo mpianatra nisitraka ity fandaharam-pianarana ity teto amintsika izay vokatry ny fiaraha-miasa tamina sekoly 50% amin'ny faritra 4 manerana ny nosy. Isany nahazo tombony tamin'izany ny faritra Analamanga, Diana, ny any Boeny ary Atsinanana. Noho ny olana hita eny anivon'ny fiarahamonina no antona mpidirana any Madagasikara isitraka ity tetikasa ity izay nanomboka tamin'ny taona 2020 ho ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny génération Mada Razafindray Besandy arahana to zao ny fanazavana.
Nampidirina teto Madagasikara ny tetikasa Tinkicol satria eto izany mbola mianatra ny ankizy any am-pianarana, efa mianatra manisa izy, mianatra manoratra izy, mianatra mamaky teny izy, fa tsy anarantsika any am-pianarana nefa ny hoe tsy anaran'ny ankizy any am-pianarana nefa ny hoe ahoana ny atao mba ho tsara fanahy anaja ny fahasamihafana eo amin'ny namana sy ny tsirairay, ahoana ny atao mba anaja mba ahafantaranao hoe iza marina ianao mba anekenao ma izy anao dia izay rehetrarehetra izay 5000 le fahalalana 5000 ile fahalalana ara-tsosialy sara pesepo enarana ao anatin'ny Tinkicol dia izay rehetra izay no enarana mandritra ny taona.
Amin'ny alalan'ny hira, ny boky ary karazana boky samihafa no ampitana sy anabeazana ireo ankizy ao anatin'ny fandaharam-pianarana Tinkicol. Manana paikady manokana andrefesana ny fahombiazan'ny tetikasa ireo teknisianina mamola vola ity tetikasa ity hoy ny tompony andraikitra ary fitantaratra amin'ireo mpianatra ny fiovana momba izay fanabeazana ara-pihetsepo izay raha ny fanazavana hatrany.
Zareo namorona ny Tinkicol efa nanao fikaroana momba an'ireo atosika hoe sivana sy ireo singa ijerevana n'ilay fivoaran'ilay zaza, dia rehefa manomboka ny taom-pianarana dia efa mijery zany ilay mpampianatra maka ankizy ohatra hoe anakidimy ohatra anatin'ilay sa de classe no arahana maso manokana ankoatra ny ankizy sasany zany, dia jerena ny fivoarany mandrapatapitry ny tony, dia ao an-dakilasy zany tena hitatena mazava hoe ny ankizy tsy mifanavakavaka tsony taloha zareo hoe zay tsy mananao enao tsy namanay fa zao zareo miaraka milalao taloha ihany koa tena hita ihany koa tany am-pianarana dia misy ny ankizy hoe a ny ankizy lahy ihany milalao baolina ohatra fa ny ankizy vavy tokony manao jinety, fa amin'izao misy kilasy tena mahita fa tsy misy an'izany tsony fa na milalao jinety ny ankizy lahy na milalao baolina ny ankizy vavy dia afaka miaraka milalao daholo nalana.
Manana tanjona ny anitatra ny tetikasa amin'ny faritra 4 ity fikambanana ity ka ankoatr'ireo faritra 4 efa voalaza dia isan'ny sitraka ny tetikasa ihany koa ny faritra Vakinakaratra sy Atsimo Andrefana. Ho hatsarainy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana indrindra ministera misahana ny fanabeazam-pirenena.
Efa andalana ny fiaraha-miasa any amin'ny fanjakana satria izahay efa miara-miasa amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny programanay ity izay ny fampitrenitra, izany hoe ny programanay izany efa ao anatiny efa ampiarina eny amin'ny établissement public dia ohatr'izay ihany koa ny tsinay atao amin'ny Tinkicol, izany hoe ny dingana voalohany aloha dia ny ampiarana anazy eny amin'ny sekoly tsirairay iray, dia avy eo hoe raha any miasa amin'ireo ambaratonga rehetra ny hoe ahoana amin'izay ny fomba fidirana anazy marina ao anatin'ny programma mpianarana tony nataon'ireo firenena folo efa manao izany eran-tany.
Misy 23 ireo firenena efa mampiasa azy io ka isan'izany Madagasikara. Misy 5500 ireo zaza nisitraka izany tamin'ireo firenena ireo. Tamin'ny taona 2020 noho ny volavolaina sy nampiarina io tetikasa io, fa ho antsika eto Madagasikara kosa dia tamin'ny taona 2020 noho nisitraka izany voalohany.